Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. U ime realizatorske ekipe, pred nama je još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i to za sredu 21. juli. U današnjoj emisiji ćemo saznati detalje sporazuma o realizaciji i digitalizaciji Miroslavljevog jevanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa na kome će zajednički raditi predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodnog muzeja u Beogradu i Narodne biblioteke Srbije. Gošća današnje emisije je profesor dr. Mirjana Nikolić, novoizabrana rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, koja će predstaviti svoj trogodišnji plan rada sa naglaskom na prioritetima kada je reč o četiri umetnička fakulteta. O audio industriji u Srbiji govori i prilog posvećen istoimenoj izložbi otvorenoj u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu i ove srede uobičajeno književna kritika Slađane Ilić danas je posvećena zbirci čestica nove i izabrane pesme autora Saše Nišavića. Ali uobičajeno da s obzirom kulturni krugovi da predstavljaju centralnu informativnu emisiju kada je reč o kulturi, tako će biti i ovoga puta. I evo nekoliko informacija za sam početak. Naime, prvo prikazivanje filma Južni vetar 2 ubrzanje održano je sinoć pred prepunom Pulskom arenom, gde ga je publika dočekala sa ovacijama i oduševljenjem, kako saopštavaju producenti. Prikazivanje na filmskom festivalu u Puli bilo je ujedno i svetska premijera ovog ostvarenja, koje je pre 5 godina oborilo sve rekorde gledanosti u Srbiji, a samo prikazivanje filma pratilo je ogromno interesovanje kako same publike na festivalu, tako i velikog broja regionalnih i svetskih medijskih ekipa, dok se premijera filma Južni vetar 2 ubrzanje pred domaćom publikom očekuje do kraja godine. Liverpool je, nažalost, skinut sa UNESCO-ve liste svetske kulturne baštine, informacija koja nam stiže iz Velike Britanije, nakon što je komitet ove organizacije predložio da se grad u Engleskoj ukloni zbog gradnje uz obalu mora, koja su za rezultat dala nepovratan gubitak vrednosti. Komitet je naveo da bi novi stadion fudbalskog kluba Everton, koji će početi da se gradi 26. jula, mogao da ima veliki štetan uticaj, kako prenosi BBC. Odluka o uklanjanju sa liste je doneta nakon tajnog glasanja UNESCO-vog komiteta u Kini. Inače, Liverpool je dobio status svetske kulturne baštine 2004. godine u znak priznanja za uticaj u arhitekturi i istoriji. Pored Liverpoola postoje još dva mesta koje su izgubila ovu prestižnu titulu. Reč je o rezervatu arabijskih oriksa, to je vrsta antilope u Omanu 2007. godine i u Nemačkoj reč je o Drezdenu, koji je ovu prestižnu titulu izgubio 2009. godine. Ovo su samo uvodne informacije u današnjim kulturnim krugovima koji uobičajeno traju narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
Now
Prilog kojim započinjemo današnje kulturne krugove svakako je i neupitno ne samo događaj dana, već i šire, a reč je o sporazumu o digitalizaciji Miroslavljevog jevanđelja. Cilj digitalizacije knjiga, naime, od izuzetnog je značaja kada je reč o zaštiti i ostvarivanju prava na dostupnost kulturnog nasljeđa javnosti, te je danas u Narodnom muzeju u Beogradu potpisan pomenuti sporazum o digitalizaciji Miroslavljevog jevanđelja, najstarijeg sačuvanog srpskog ćiriličnog rukopisa, i ovim je definisana obaveza svih učesnika u procesu digitalizacije koje se realizuje na inicijativu Ministarstva kulture i informisanja, a potpisivanju ovog sporazuma prisustvovala je naša Arijana Handan i da čujemo njene utiske.
Molim potpisnike da pristupe svečanom potpisivanju sporazuma.
Miroslavljevo jevanđelje nastalo je 80. godina 12. veka. Pisano na pergamentu sastoji se od 181. lista u kožnom povezu. Zapis na poslednjem listu jevanđelja svedoči da ga je poručio humski knez Miroslav, brat velikog župana Stefana Nemanje. Smatra se da je dijak Gligorije, čiji se potpis nalazi na poslednjem ispisanom listu, pisar ili minijaturista jevanđelja. Ne treba objašnjavati zašto je u 21. veku proces digitalizacije ovako starog dokumenta važan, kaže potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Ovo je prva faza posvećena digitalizaciji Miroslavljevog jevanđelja. U razgovoru sa uvaženim predsjednikom Srpske akademije nauka i umetnosti dobila sam od njega uveravanja da će audiovizualni centar Srpske akademije nauka i umetnosti ovo uraditi vrlo brzo, i onda nas očekuje jedna druga faza, veoma zahtevna, koju moramo da radimo. Naravno, i ovo radimo sa strukom iz inostranstva, ali posebno ćemo morati iskustva za drugu fazu stručnjaka iz Evrope i sveta da iskoristimo, a to je upravo naš zajednički cilj da probamo da dođemo do kvalitetnog i pravog fototipskog izdanja Miroslavljevog jevanđelja. Zašto je to zahtevan postupak? Pa zato što ćemo morati da se posvetimo i raskoričenju ovog istorijskog akta.
Miroslavljevo jevanđelje čuva se u Narodnom muzeju u Beogradu, izloženo u zaštitnoj klimatizovanoj komori. Direktorka Narodnog muzeja u Beogradu, Bojana Borić-Prešković, izražava zahvalnost svima koji učestvuju u ovom, ne samo za našu zemlju, važnom procesu.
Sarađujući zajedno čitav niz godina na projektu zaštite Miroslavljevog jevanđelja, Narodni muzej i Narodna biblioteka neprestano brinu o ovom dragocenom rukopisu. Ovo danas jeste izuzetno važan datum, datum za istorijsko sećanje i za pamćenje.
Ovo je prilika da se predstavnici institucija kulture malo bolje upoznaju, jer ako Miroslavljevo jevanđelje ostane jedini zajednički poduhvat, meta je promašena, ističe predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić, uz garanciju da će Srpska akademija nauka i umetnosti odgovoriti svojim obavezama na najviši tehnološki, stručni i istorijski način.
Kada je u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti organizovana izložba Stara srpska rukopisna knjiga, Miroslavljevo jevanđelje je kratkotrajno u originalu bilo izloženo u jednoj zamračenoj prostoriji u kojoj ste ulazili kao u hram, na čijoj se sredini nalazi jedan postament, prilično visok, i vi ste se penjali dva stepenika da biste uopšte mogli da vidite šta se na vrhu tog postamenta nalazi. Dakle, bio kao prilazak u oltar, i dizajner koje to napravio potpuno nesvesno, zapravo bolje od bilo koga od nas rečima ilustrovao svoj stav prema Miroslavljevom jevanđelju.
Miroslavljevo jevanđelje je 1979. godine proglašeno za kulturno dobro od izuzetnog značaja, a u junu 2005. godine upisano je na listu UNESCO Pamćenje sveta. Narodna biblioteka Srbije, koja je matična ustanova za zaštitu stare i retke knjige, propisala je da Miroslavljevo jevanđelje može biti izlagano samo 10 dana tokom jedne godine. Dokumentarni film biće svedočanstvo o tome kako je rad na digitalizaciji Miroslavljevog jevanđelja izgledao od početka do kraja, ali i o istoriji samog rukopisa, objašnjava VD upravnika Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo.
Želim da se zahvalim potpredsjednici vlade i ministarki Maji Gojković koja je ovo zaista svojim direktnim zauzimanjem omogućila. Nadam se da ćemo do kraja leta biti u situaciji da završimo ovaj proces, pa ćemo se možda još jednom okupiti da obeležimo završetak kao što smo se okupili da obeležimo početak.
Tekst Evanđelja pisan je perom u dve kolumne, mrkom i crnom bojom, a većina naslova crvenom. Knjiga sadrži 296 minijatura crtanih perom, a zatim bojenih četkicom i ukrašenih zlatom. Nakon ceremonije, potpisnici sporazuma o digitalizaciji obišli su prostoriju u kojoj se čuva ovaj najstariji srpski rukopis. It's just a little red wine, I'll be fine. Not like I wanna do this every night. I've been good, don't I deserve it? I think I earned it, feels like it's worth it in my mind, almost made it to heaven.
19:16 od ovog trenutka gost kulturnih krugova Radio Beograda 2 i Radio Beograda svoje dali druge ili treće kuće, to ću da proverim, nismo se dogovarale, je profesor dr. Mirjana Nikolić, novoizabrana rektorka Beogradskog univerziteta umetnosti, odnosno Univerziteta umetnosti u Beogradu. Dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Ja znam da vi imate posebne emocije kada je radio u pitanju, i profesionalno i akademski. Koja je ovo kuća po redu?
Pa, profesionalno je bila prva kuća suštinski, ali sada sam morala, mislim ne sada, nego zadnjih 25 godina, ovu lepu i respektabilnu kuću sam morala da zamenim nekim drugim kućama. To je bio Fakultet dramskih umetnosti, a sad igrom, ajde da kažem, spletom okolnosti, a i mojih ambicija, to je sada Univerzitet umetnosti u Beogradu.
Iskrene čestitke Radio Beograda 2 na izboru za rektorku. Imali smo to zadovoljstvo da ekskluzivno objavimo na našem programu upravo u kulturnim krugovima da ste izabrani. U tom kontekstu izvinjenje što smo docnili malo sa ovim razgovorom, ali vi ste tolerantni prema nama, pre svega zahvaljujući, ja bih rekla, izuzetnoj saradnji koja postoji između sva četiri fakulteta, samim tim i Univerziteta umetnosti i Radio Beograda 2. Da li imate nešto da dodate na ovu konotaciju?
Pa, moja prva tačka u planu rada jeste bilo povećanje vidljivosti Univerziteta umetnosti, koji se često brka sa Beogradskim univerzitetom. Dakle, Beograd ima tu privilegiju da ima suštinski dva univerziteta, to je veliki takozvani Beogradski univerzitet i Univerzitet umetnosti, koji objedinjuje četiri umetnička fakulteta, tako da ta vidljivost sa jedne strane podrazumeva i dobre kontakte sa medijima koji su naši partneri, ne samo u smislu onoga što radi rektorat, nego u smislu onoga što rade naši studenti, jer oni su afirmisani ili tek na putu ka afirmaciji mladi umetnici, tako da je dobrodošla uvek podrška medija u promociji onoga što je kulturni i umetnički kapital ove zemlje.
Ja mislim da to predstavlja i svojevrsnu profesionalnu obavezu Radio Beograda 2 kao potpuno autentičnog i jedinstvenog programa kulture i umetnosti, i u tom smislu se intenzivira i sezone u sezonu saradnja, ali ono što je meni profesionalno zapalo za oko jeste da ste bili prilično zastupljeni po izboru za rektorku na medijima. Da li mislite da je to identično interesovanju medija i javnosti za ustanovu koju predstavljate?
Pa, mislim da je situacija kod mene malo drugačija iz razloga što moji prethodnici uglavnom su bili umetnici koji su imali umetničke biografije. Profesor, na primjer, Mileta Prodanović, prethodni rektor, koji je bio afirmisan i kao pisac i kao slikar, pre njega profesor Zoran Erić, uvaženi kompozitor, a moja biografija nije toliko snažna u oblasti umetnosti, iako sam ja završila osnovne studije koje su bile u polju umetnosti, već je moje interesovanje otišlo u pravcu nauka o umetnosti i teorijskom istraživanju, tako da možda sam bila malo nepoznatija, pa zbog toga sam više intrigirala medije.
Ono što je poznato širem auditorijumu, odnosno nepoznato širem auditorijumu, a više uže usmerenim profesionalcima, jeste da je radio vaša sfera profesionalnog, odnosno akademskog interesovanja, ali sad u tom kontekstu, s obzirom da ste i profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, kako ćete izvesti tu akademsku diplomatiju balansiranja između četiri univerziteta, a da vaš, četiri fakulteta, a da vaš ne bude favorizovan, ali ni zapostavljen?
Da, pa to je simpatično pitanje iz razloga što pozicija rektora podrazumeva da vi prema sva četiri fakulteta morate ravnopravno da se odnosite i da poštujete njihove prava i da se borite za njihova i prava i potrebe koje idu u dijapazonu od brige o prostoru do zapošljavanja novih kadrova, podrške inicijativama i, mogla bih slobodno da kažem, pravljenja neke konekcije sa donosiocima odluka kada je reč o realizaciji planova i programa i fakulteta, a i samog rektorata.
Koliko će vama, profesorka, od pomoći biti činjenica da ste pre ovog izbora za rektorku Univerziteta umetnosti u Beogradu bili vršilac dužnosti iste akademske titule, odnosno pre svega funkcije? Da li se može u trogodišnjem mandatu realizovati nešto od ozbiljno zamišljenih programa?
Pa moram da kažem, nažalost, funkcija VD-a je bila iznuđena, ali mi je dala šansu da se na vreme suočim sa svim onim što su problemi univerziteta umetnosti, da mapiram probleme i da započem neke projekte ko u prethodnih godinu i dve dana. Tako da mi se čini da sam imala jedan dobar pripremni period, a sada u stvari startuje onaj legitimni period u kome mogu određene ideje da privedem kraju i da ih u potpunosti realizujem.
Za sada kakvi su izgledi za održanje kontinuiteta zamišljenog do realizacije?
Mislim da su izuzetno dobri, jer mislim da se nekako kockice slažu i otprilike kapitalizujemo već ono što je bio, što su bili pomaci u periodu VD statusa.
Evidentno da je kao i svaki deo socijalnog, odnosno društvenog sistema i univerzitet jedna od kockica koja se uklapa u taj opšti društveni mozaik. Koliki su i kakvi kapaciteti samog rektorata i fakulteta pojedinačno u odnosu na sve želje i potencijale koje imate, odnosno da li će vam biti neophodna saradnja i institucija izvan četiri fakulteta i rektorata na čelu?
Univerzitet umetnosti formacijski pripada Ministarstvu prosvete i sa Ministarstvom prosvete imamo izuzetno dobru saradnju koje iz godine u godinu sve intenzivnije prepoznaje naše specifičnosti i uspeva u okviru zakonskih mogućnosti da te specifičnosti ispuni i da nam izađe u susret. Međutim, moram da kažem da je naše drugo ministarstvo koje izuzetno mnogo pomaže rad Univerziteta umetnosti u celini, nastavnika, saradnika, studenata i kasnije profesionalaca, Ministarstvo kulture. I zaista i sa Ministarstvom kulture, ako napravite analizu konkursa koje Ministarstvo kulture raspisuje, mislim da naš univerzitet izuzetno postiže dobre rezultate i projekti sa kojima konkurišemo su uvek prepoznati i finansirani, ne samo iz razloga što je to neka dobra volja, nego iz razloga kvaliteta, jer oni zaista doprinose i kulturnoj promociji naše zemlje, a i kulturnoj produkciji u Srbiji.
Vi ste upravo imali sastanak sa predstavnicima kabineta premijerke Brnabić zaduženih za kulturu i umetnost, pa bih vas zamolila da u nastavku razgovora podelimo neke od informacija koje ste nam doneli.
Oh, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Program koji u današnjoj emisiji ugošćuje novoizabranu rektorku Univerziteta umetnosti u Beogradu, profesorku doktorku Mirjanu Nikolić. Rekao smo da ste imali mnogobrojne sastanke od same inauguracije sa predstavnicima različitih institucija i ovo što je najnovije, odnosno najsvežije, je sastanak sa predstavnicima kabineta premijerke Brnabić zaduženih za kulturu i umetnosti. Šta je najvažnija informacija sa tog sastanka koju donosite?
Pa kabinet premijerke Brnabić je dosta dugo vodi računa o prostornim posebno kapacitetima Univerziteta umetnosti. Imamo snažnu podršku da se prostorne potrebe naših fakulteta urede, jer osim fakulteta dramskih umetnosti koji ima funkcionalnu zgradu, naša tri fakulteta, fakultet primenjenih, likovnih i muzičke umetnosti, imaju izuzetno velike poteškoće. Konkretno, lepa je informacija, na primjer, da je 37. godine u novinama objavljen tekst da fakultet muzičke umetnosti kuburi sa prostorom i da će se uskoro rešiti, a ta zgrada se i danas koristi za održavanje nastave. Programi se uslužnjavaju, povećava se broj studenata, a naš fakultet muzičke umetnosti, koji je na toj listi prioriteta na prvom mestu, i dalje je u Kralja Milana, tako da se nadamo da će ovim novim projektom on dobiti svoj zaslužen novu zgradu, koja će se nalaziti na desnoj obali Dunava, negde na promenadi Dorćol Marina i tako dalje, ali očekujemo to uskoro, tako da kabinet premijerke svesrdno podržava rešenje tih problema i povezivanje zainteresovanih subjekata koji mogu u tim procesima da pomognu.
A kako vi procenujete generalno status Univerziteta umetnosti? Kad kažem Univerzitet umetnosti u Beogradu, tu podrazumevam sva četiri fakulteta. Šta su najveći problemi sa kojima se suočavate?
Osim tih prostornih problema, tu su problemi i sa kadrovima. U našim fakultetima postoji jedan problem inoviranja. Ako vi želite da uvodite nove studijske programe, vi ne možete da odustanete od onih klasičnih, standardnih. Dakle, ne možete da odustate od školovanja glumaca, slikara, vajara i tako dalje, da biste osnovali smer koji bi bio umetnost videoigara ili igra ili nešto slično. Dakle, mi pratimo trendove onoga što, ne volim tako da kažem, ali što su obrazovna tržišta i što su potrebe države. Između ostalog, jedna od potreba države su programi pametne specijalizacije, dualno visoko obrazovanje, i mi pokušavamo da izađemo u susret svemu onome što su strateški ciljevi države, ali sa druge strane, bez dobre podrške novih kadrova, novih prostora, mi to ne možemo. Jer za razliku od nekog tehnološkog fakulteta koji neke tehnologije koje su zastarile može nekako da stavi ad acta i da više nema te studijske programe, mi nažalost samo možemo da idemo napred i da se usložnjavamo, a nikako da smanjujemo.
Specifičnost svakog od fakulteta umetnosti u okviru rektorata umetnosti u Beogradu jeste da vi upisujete izuzetno mali broj studenata, i samim tim to stvara i specifičnu atmosferu na svakom od fakulteta. Ako mogu da budem slobodna, ta atmosfera je nešto neformalnija nego na drugim fakultetima, ali činjenica da je komunikacija direktnija, intenzivnija i otvorenija kada su u pitanju odnosi profesori i studenti. Koliko vaši studenti imaju mogućnosti i prava da od vas traže, recimo, neke inovacije u planu i programu svakog univerziteta, i koliko ste vi u mogućnosti da im u tom smislu izađete u susret?
Ja mislim da na Univerzitetu umetnosti velika stvar je ta što je kod nas zaista student u fokusu studiranja. Dakle, u grupama od 6 do 14 studenta vi apsolutno imate mogućnost da se posvetite svakom pojedincu i da oslušnete tu njegovu individualnost i da mu pomognete da artikuliše ne samo svoj umetnički izraz, nego i sve ono što su njegove želje i interesovanja. Tako da ta blizina, evo, na primjer, pokazala se sada u vremenu korone, da mi nismo imali preterane poteškoće u komunikaciji. To su bile i Viber grupe i telefonski kontakt, e-mail kontakti, tako da jednostavno studiranje na fakultetima i sastavu Univerziteta umetnosti je nešto vrlo specifično. A kada smo kod prijemnih ispita, ja bih rekla da su prijemni ispiti završeni na 3 od 4 fakulteta. Krajem avgusta su prijemni ispiti na Fakultetu likovnih umetnosti, tako da ostaje neki mali broj nepopunjenih mesta na Fakultetu muzičke umetnosti, ali sve ostalo je i popunjeno.
Krajnje tendencije smo ušli u ovu tematiku odnos profesor i nastavnik na fakultetima umetnosti u Beogradu, jer deo onog programa koji planirate da realizujete u predstojećem trogodišnjem mandatu, a sa kojim sam upoznata, jeste pored tih inovacija u nastavnom programu koje ste malo čas spomenuli i fenomen karijernog vođenja studenata. Šta to podrazumeva?
Pa, Beogradski univerzitet već dugi niz godina ima centar za karijerno vođenje studenata, a na našem univerzitetu ova dimenzija je bila pomalo zanemarena upravo iz razloga što su se karijernim vođenjem bavili profesori pojedinačnih katedra. Ja sam želela da ovaj problem ili ovo pitanje podignem na nivu univerziteta i da oživimo centar za karijerno vođenje koji će brinuti o studentima, ali istovremeno i o mladim saradnicima, asistentima i docentima, jer sam primetila da i oni su prilično u problemu kada uđu u tu veliku akademsku zajednicu, da im treba, kao i potencijalnim rukovodiocima, 6 meseci do godinu dana da se snađu, da razumeju šta su novi zahtevi, da to nije samo komunikacija sa studentima i rad u nastavi na planu praktičnog rada ili vežbi, nego da se od njih očekuje i određene reference vezane za njihova napredovanja, tako da bih volila da im pomognemo, a ono što je specifičnost i umetničkih fakulteta, to je, na primjer, pitanje autorskih prava i to je jedno od pitanja koje želim da razvijem, pitanje autorskih prava, pitanje onoga što su specifičnosti umetnika u nekom realnom prostoru i da pomognemo, dakle, mladim ljudima da pišu CV-e, da pišu motivaciona pisma, da konkurišu za projekte i tako dalje, da se naoružaju tim skillovima koji ćemo omogućiti da se bolje snađu u realnosti.
A alumni klub?
Alumni klub je nešto što su i moji prethodnici pokušavali da osnuju. Znam da je u tome najviše otišla profesorka Mrkić-Popović. Dakle, prethodnica osnivanja alumni kluba univerziteta jeste osnivanje alumni klubova pojedinačnih fakulteta i po tradicijama nekih zapadnih zemalja volila bih da se studenti našeg univerziteta prepoznaju, mapiraju. Želja mi je da imam jednu veliku kartu sveta gde ću moći čiodicama da zabodem gde se sve nalaze naši alumni i da jednostavno pomognem njihovom profesionalnom povezivanju, a potom i tom individu.
To su studenti koji su završili, dakle, i diplomirali na nekom od 4 fakulteta univerziteta u Beogradu. S obzirom na vašu osnovnu profesorsku vokaciju, kako će biti saradnja u medijima i konkretno saradnja sa Radio Beogradom 2? U perspektivi.
Pa, da, moji studenti već pripremaju vredno emisije za konkurs Neda De Polo i nadam se da će nekoliko njihovih radova i pristići, a imala sam priliku da sarađujem i sa Akademijom umetnosti u Banja Luci, tako da očekujte na konkursu Neda De Polo i radove iz Banja Luke, tako da mogli bismo reći da je moja pozicija profesora malo i ovako regionalno pokušava da napravi povezivanje i kulture i umetnosti, radija kao medija i radija kao medije umetnosti. To mi je onako neka...
Raduje nas i buduća saradnja i još jednom iskrene čestitke za predstojeći trogodišnji mandat rektorke Univerziteta umetnosti.
Hvala.
Profesorka doktorka Mirjana Nikolić bila je gošća današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2.
Eko. Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
U Galeriji muzeja nauke i tehnike je sinoć otvorena izložba Audio industrija u Srbiji autora profesora Miomira Mića. Izložba je posvećena istoriji razvoja industrije audio uređaja i sistema na našim prostorima počev od 30. godina 20. veka pa sve do današnjih dana. Tako da za sve audiofile uz ovu rubriku ide oznaka Ne propustite, sugeriše Ranko Stojilović.
Let me introduce myself. Bernard Shaw.
Ovo je glas Đorđa Bernarda Shaw, snimljen fonografom u osvit prošlog veka. Prve sprave koje su kod nas reprodukovale zvuk posle fonografa bili su mehanički gramofoni koji su uvoženi iz inostranstva. Tek pojavom komercijalne radiodifuzije stvoreni su uslovi za početak proizvodnje audio industrije na tlu Srbije. Na izložbi profesora tehničke akustike Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Miomira Mića, izložbi koja obuhvata artefakte iz Fonda Muzeja nauke i tehnike i Laboratorije za akustiku ETF-a, možemo da saznamo koje su prve sprave koje su mogle da produkuju zvuk stigle u Srbiju i kada, kao i koji je uređaj ključen za početak razvoja audio industrije na našim prostorima, kada su domaće firme počele sa manufakturnom, a kada sa industrijskom proizvodnjom radioaparata i mnoge druge pojedinosti iz oblasti audiotehnike. Glavni motiv Miomira Mića bio je da pokaže sinhronicitet tog razvoja audiotehnike u svetu i kod nas.
Ova izložba je u stvari na tragu nekoliko izložbi koje su već bile do sada u muzeju, a koje su imali za cilj da pokažu da smo u nekom ranijem periodu mi ovde na ovom tlu bili u korak sa svetom, u nekim stvarima čak i ispred. I onda sam shvatio da bi mi i u domenu audija imali šta da pokažemo ovim današnjim generacijama i da objasnimo da je na ovom tlu ovde nešto ozbiljno rađeno. Problem je u tome što se audio promenio. Današnji audio za omladinu danas, audio podrazumeva računar, mobilni telefon, slušalice, internet. To je danas audio. I cilj izložbe je da pokaže današnjim generacijama da je u nekom ranijem periodu na ovom tlu rađeno nešto što je vrlo ozbiljno. Zanimljivo je što sam u katalogu i apostrofirao da smo kroz tu istoriju više puta mi bili potpuno sinhroni sa naprecima koji su se dešavali u tehnologiji. Dobro je poznato da je recimo Radio Beograd počeo da emituje vrlo brzo nakon prvih radiostaja. Bilo još takvih događaja jedno drugo vreme koje je danas nepoznato. I onda smo se bacili na posao da probamo da skupimo artefakte koji će da pokažu to jedno vreme i da pokaže pre svega da se ovde radilo nešto ozbiljno. I da možda bude inspiracija nekim novim klincima da kad vide ovo, da možda vide da, hajde da se našarim, da ima tehnologije mimo programiranja.
Od posleradnog Kosmaja, industrije Nikola Tesla, sa kojeg smo ovako slušali Brahmsa, preko jugoslovenskog industrijskog giganta, elektronske industrije Niš, koja je radila sve do 2013. godine i koja je za dve decenije proizvela oko 4 miliona radioprijemnika, pa sve do manjih audiomikseta i pojačavača firme Lola Audio, izložba prati kako je razvoj audiotehnike obezbedio ogroman civilizacijski pomak u ljudskoj komunikaciji, prevazišavši fizičke ograničenja i omogućivši da se zvuk čuje dalje i kasnije, kaže profesorka Elektrotehničkog fakulteta Dragana Šumarac-Pavlović.
Priča o audi industriji je u stvari na neki način priča o našem odnosu prema zvuku. Sve do pojave prvih nekih pronalazaka koji su omogućili da se zvuk zabeleži, a onda zatim i reprodukuje, istorija je bila na neki način nema. audiotehnika omogućila je da zvuk ne bude samo stvar trenutka, nego da postane jedan novi svedok vremena. Ova izložba je u stvari, možemo reći, nastala kao jedan rezultat jednog arheološkog istraživanja, iskopavanja i traganja za nekim preživelim komadima koji svedoče u suštini o toj jednoj sjajnoj istoriji razvoja audiotehnike na ovim našim prostorima.
Zaista, katalog koji je priređen za ovu izložbu ne prati direktno njen tok, već se više osvrće na filozofske i kulturološke, razumljivo i na privredne aspekte razvoja audioindustrije. Verujemo da je dovoljna pozivnica za sve audiofile i ljubitelje audiotehnike da izložbu posete do kraja avgusta, ona ogromna gužva radoznalih zaljubljenika u zvuk, koji su sinoć u potpunosti ispunili prostor Galerije 51 i dvorište Muzeja nauke i tehnike.
Ove srede slušamo književnu kritiku naše Slađane Ilić. U fokusu je zbirka Čestice, nove i izabrane pesme autora Saše Nišavića.
Knjiga izabranih i novih pesama Saše Nišavića, Čestica, objavljena 2020. godine u novosadskoj grupi Sever u izboru književnika Stevana Tontića, daje nam celovitu sliku njegove poetike. Raspon motiva ovog pesnika je veliki i ono što osobito privlači našu pažnju jesu motivi detinjstva, motivi koji pripadaju mitološkom razumevanju prirode i dosluha s njom, sećanje na druge pesnike, a sadrže i hrišćanske motive. Lirski subjekt retrospektivno oživljava slike detinjstva ili pak sećanje na roditelje, naročito na majku. U pesmi Tromb on svedeno škrt na rečima, što je odlika njegovog pesničkog izraza u celini, govori o svojoj vezi s njom. Često se motivi iz mitološki shvaćene prirode preklapaju s motivima detinjstva. Jedan od takvih reprezentativnih primjera jeste pesma Sine moj, posvećena majci, koja po načinu građenja i ritmu i sama sliči mitološkoj pesmi. U njoj su sadržane sve majčine želje za dobro svog novorođenčeta. No, sećanje na majku iskazuje se i u drugom fonu, u drugačijem raspoloženju, o čemu svedoči pesma 23. mart 2004. godine. Ta pesma, opraštanje s majkom, kao izraz njene ljubavi i brige za sina, čak i u tom, poslednjem času. Ono što također pripada majčinstvu, ponekad i pomalo oporom podizanju dece u patrijarhalnoj zajednici, jeste sećanje lirskog subjekta na odvikavanje od dojenja, o čemu je reč u pesmi Ljuti papar. Pesma koja je takođe u vezi s majkom i majčinstvom, ovoga puta napisana modernistički, jeste Krug, s tim što je u njoj ta reč sinonim za matericu. Sa elementima paganskog u tom modernizmu ispevano je o rađanju sina. Pesma koja se izdvaja po lepoti, a koja takođe pripada porodičnom krugu je Bisernica. Po ugledu na narodnu, jer ta tradicija je konstanta u poeziji Saše Nišavića i njena primarna podloga, ta pesma je ispevana u desetercu. Pesma koja je takođe ispevana na narodnu, a koja izlazi iz porodičnog kruga je Osmeh. U svega 4 stiha stao je svet jedne mladosti u patrijarhalnom društvu i ono što je iz njega proizašlo. Ta pesma implicite je pohvala životu. Na isti način ona govori o tome kako priroda funkcioniše, o ciklizmu i ženskom principu. O funkcionisanju prirode i njenim odlikama, s naklonošću prema njoj, kao i simbolici proistekloj iz čovekove vezanosti za nju, obnavljamo znanja čitajući pesme Osinjak, u kojoj se domaćin obraća gostu, ose metaforično imenujući, Čičak, u kojoj lirski subjekt opaža različite čičkove pojave, a bira onaj koji je najbliži njegovom senzibilitetu. To je i volšeban cvet i sunčeva treplja u runu Božjeg jagnjeta. Ili pak krtica, u kojoj se lirski subjekt obraća tehtonskoj životinji. Tu njenu odliku pesnik simbolično stavlja u drugi, neočekivani kontekst, vezan za stvaralaštvo iz odlike sveta ljudi. Za tren nam prevrneš slova i pesmu preokreneš, da naopako sudbu čitamo, od mržnje slepimo, od straha nemimo. Čitanje sudbe njenog epiloga, sećanje na bližnje po peru ili pak dijalog s njihovom poezijom, Saša Nišavić ostvaruje u pesmama Pupčanik, koje je sećanje na Duška Trifunovića, Jeza posvećena Blagoju Bakoviću, Treb posvećena Nenadu Grujičiću, Pričest Veroljubu Vukašinoviću i druge. Izuzetan dijalog ovog pesnika s pesnikom Dejanom Aleksićem, osobito s njegovom pesmom Okno iz zbirke Jedino vetar, nalazimo u Nišavićevoj pesmi Reči. Oba pesnika, i to je njihova najveća srodnost, ne libeći se silaze u okno po zavetne i nasušne reči što im bubnje u bilu, kroz njega izlače svet na svetlost dana, na radost čitalaca.
I CBF-a smo dobili upravo informaciju da će 16. augusta od 21 sat na Tašu biti održan koncert Riblje čorbe i prijatelja, a bit će posvećen Miši Aleksiću. Film Nečista krv, greh predaka reditelja Milutina Petrovića imaće sutra svetsku premijeru na festivalu Evropskog filma u Paliću. Detaljnije o tome u sutrašnjim kulturnim krugovima. Po završetku današnje, posle vesti, vas očekuje Sava Ristović u Zlatnom preseku. Realizatorsku ekipu su danas činili Zoran Tasić, Pavle Savić, Srđan Stojiljković, Tanja Kosanović, moje ime je Ljubica Krminac. Prijatan dan.